πράγματα να υπόσχετε, να αγάπη σας, βεβαίως τα περισσότερα ή σχεδόν και όλα γνωστά.
Επαναλήφθηκαν και άλλες φορές, αλλά εις ανάμνηση αυτού του γεγονότος της Ιεράς Μνήμης του Πάπου του Πνευματικού Όλων Ημών. Εις όλην την αγρυπνία, εκτός από την προσευχή, ο νους μου είχε κολλήσει και εις την σκέψη πώς η Παναγία μας, η ιδία η Παναγία μας, προσωπικώς, ενεφανίστη εις τον ίδιον και του είπε ότι θα τον παραλάβει εις την εορτή της, δια την αναχώρηση του γέροντος Ιωσήφ. Ήτο τότε 62 ετών, διότι γεννήθηκε εις τας 2 του μηνός Νοεμβρίου του 1897, εις τις λεύκες της νήσου Πάρου, των Κυκλάδων. Και μέτρησε ο γέροντας μαζί με τον γέροντα Αρσένιο, τας ημέρας ήταν 40. Και έπεφτε η γιορτή εις τας 15 του μηνός Αυγούστου, που είναι διημάς τους Αγιορείτας, αλλά και για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο η μεγαλύτερα εορτή και πανήγυρης προς τιμήν της Παναγίας μας. Δεν αισθανόμεθα καθόλου, μα καθόλου λύπη ή πόνον δια την κοίμησή της. Επειδή σφοδρός πανηγυρίζει και χωράει ο ουρανός, δηλαδή όλος ο αγγελικός ουράνιος κόσμος, μαζί με αυτούς συμπανηγυρίζουν το καταδύναμιν ανθρωπίνος και όλοι οι ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί, οι καταχάριν μητέκνα της και η ή της. Και δια να τον πληροφορήσει η ιδία η Παναγία μας ότι θα τον παραλάβει μετά 40 ημέρας, το οποίο και έγινε, και ήρθαν οι άγγελοι και έγιναν τόσα θαυμαστά γεγονότα τα οποία έχουν λεχθεί και άλλες φορές, σημαίνει, όπως μας έλεγε ο δικός μου γέροντας και οι άλλοι πατέρες, πόσο αναπαύθηκε, πόσο ευαρεστήθηκε η Παναγία μας με την μοναχικήν όντως πολιτείαν του μακαριστού και αγιασμένου γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτου και Ησυχαστού. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό δια την δική μας πνευματική ζωή, δια να τακτοποιήσουμε και εμείς τόσο τους λογισμούς μας όσο και τον τρόπο της ζωής μας, των φανερών αλλά και των μυστικών, των εν Χριστώ και κρυμμένων, διότι όλα λεπτομερέστατα βλέπονται και καταγράφονται, όλα. Τίποτα δεν παραμένει κρυφό και όλα θα αποδοθούν σε τιμή και δικαίως και αδίκως και θα τιμωρηθούμε και θα δοξαστούμε και θα πληρώσουμε και θα καταθέσουμε. Τίποτα δεν θα παραμένει έτσι. Εις την μικράν αυτήν νήσων των Κυκλάδων εις την Πάρον το 1871 εγεννήθηκε η Μαρία Ραγκούση, η κατασάρκα μητέρα αργότερα του Φραγκίσκου Κότη και μετέπειτα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, από πάμφτωχους αλλά ορθοδόξους και ευσεβεστάτους γονείς εις τις λεύκες της Πάρου. Πολύ μικρή, περίπου 17 ετών, ενυφεύθηκε έναν άνθρωπο, τον Λεωνάρδο Ζουμί, που ήταν μετανάστης από την Οδυσσό της Ουκρανίας της σημερινής εις την Πάρο μαζί με την οικογένειά του, και συνήθως οι Παριανοί τους έψεγαν, δηλαδή τους εκορόιδευαν, διότι χειμώνα καλοκαίρι και στη ζέστη και στο κρύο, όπως έλεγαν οι νησιώτες, έπιναν ζουμιά ζεστά, ζεστές σούπες. Και πίνοντας, επειδή είχαν συνήθεια στην πατρίδα τους δια τους βαρύς χειμώνας, τότε ήταν και αλλιώς τα κλίματα εκεί στα βόρεια μέρη της Οδυσσού, της Ρωσίας, αλλά και σαν παράδοση το είχαν και με κόκκινο πιπέρι ακόμη περισσότερο, τους ονόμαζαν ζουμίδες. Και έτσι λοιπόν ή το προσωνύμιον ή ένα σκοπτικό είχε ονομαστεί Ζουμής. Λεωνάρδος Ζουμής. Ήτανε πολύ ολίγον μεγαλύτερος από την Μαρία και έζησε στο γάμο τους μόνον ένα χρόνο ο Λεωνάρδος Ζουμής και απέθανε ευνηδίως από μια μικρά ασθένεια, διότι δεν είχανε και φάρμακα και ιατρούς και μέσα για να οικονομήσουν την κατάσταση. Είχαν γεννήσει έναν ιόν, τον Μιχαήλ Ζουμή, και είχαν γεννήσει ένα ακόμη αγοράκι, το οποίο απέθανε αβάπτιστο. Ο πόνος της μητέρας και για τον σύζυγο και για το παιδάκι της που ήταν αβάπτιστο να έχει ένα τάφο χωρίς όνομα στο σταυρό, στο μνήμα, ήταν αφόρητος και δρυμής, αλλά η βαθύτατη πίστη της, χωρίς να την ελέγχει στην είδηση, διότι ο Θεός πήρε το παιδάκι για λόγους που αυτός γνωρίζει, ή το σε θέση να υπερβεί αυτή την κατάσταση και να αναλάβει τιτάνιες μάχες για να ενισχύσει τον αγώνα. 18 χρονών λοιπόν ή το χείρα, με ένα μωρό στην αγκαλιά και ένα άλλο παιδάκι στον τάφο, παρακαλώ, πάμφτωχοι, όπως μας έλεγε ο Γέροντας, σε απέραντη πτωχία. Γνωρίζουμε πολλούς πτωχούς, αλλά αυτή η πτωχία ήταν αδιανόητη. Σε ένα μικρό δωματιάκι να χωρούν 4 και 5 και 6 και 8 άτομα, γιατί δεν είχαν άλλα δωμάτια, ούτε κρεβατάκια, όλοι στρωματσάτα. Είναι κάπως και το μυαλό σαλεύει, όταν και πολλές άλλες ανάγκες, πώς να οικονομηθούν σε ένα τόσο μικρό σπιτάκι με τόση φτωχία, και όμως η πίστη ή το αυτή η οποία τους στήριζε πνευματικά αλλά και οικονομικά. Αναγκάστηκε λοιπόν από τη μεγάλη της δυσκολία να ξαναπαντρευτεί μόλις σε ηλικία 20 ετών έναν άλλον εντοπίτη της και μάλιστα από το χωριό της, τον Γεώργιο Κώτη, κατά 4 χρόνια που ήταν μεγαλύτερός της. Αυτός είχε γεννηθεί το 1867. Έζησε 40 χρόνια και κοιμήθηκε το 1907, μόλις 40 ετών, ενώ ο Λεωνάρδος Ζουμής ήταν 20 ετών μόλις είχε κοιμηθεί, με ένα χρόνο συζυγίας, ο πρώτος της γάμος. Εδώ η Εκκλησία μας τονίζει ότι όταν είσαι εκ των δύο αποθάν και επιθυμεί να νυμφευθεί, δεν αμαρτάνει το έτερον ήμιση, διότι δεν προσβάλλει τον σύζυγό ότι απέθανε και χάθη, αλλά δι' άλλους οικονομικούς λόγους, πρακτικούς ή ακόμη και γενετικούς, θα λέγαμε. Θα πρέπει να οικονομήσει την κατάσταση και μάλιστα σε τόση μικρή ηλικία και με μεγάλη πτωχία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν το σαρκικό φρόνημα που ανάγκησε αυτό το αγνό κοριτσάκι, την Μαρία Ραγκούση, να νυφευθεί δια δευτέραν φοράν, διότι ήθελε να κάνει ευσεβή οικογένεια και να αναθρέψετε τα έκνα της. Μικρή χείρα με ένα παιδάκι και με τόση φτωχία, δεν μπορούσε κανείς από τους συγγενείς να βοηθήσει την κατάσταση. Μου το έλεγαν αυτόπτες μάρτυρες, πολύ μακρινοί συγγενείς στην όλη αυτή η υπόθεση από την Πάρο. Το 1890 λοιπόν ξαναπαντρεύεται δεύτερη φορά. Ο Γεώργιος Κώτης ήταν 4 χρόνια, επαναλαμβάνω, πιο μεγάλος από αυτήν, και έζησαν περίπου 17 χρόνια μαζί στην συζυγία και απέκτησαν τα εξής τέκνα. Πρώτα γέννησαν ένα κοριτσάκι, την Εργίνα, την πρώτη, η οποία αφού βαπτίστηκε ένα-δυο μήνες μετά απέθανε. Δεύτερη κηδεία από το σπίτι αυτό το φτωχικό. Φέρνει ο Θεός στον κόσμο παιδιά και τα παίρνει αμέσως. Ασθένειες πρωτόγνωρες για την εποχή. Η φτώχεια ήταν αυτή η οποία δεν μπορούσε να σηκώσει ονάστημα. Δεν μπορούσε κανείς να βοηθήσει αυτή την ευλογημένη όνος οικογένεια. Γεννούν ένα δεύτερο κοριτσάκι, την Μαρουσό, την πρώτη. Τη βαπτίζουν με χαρά, με ελπίδα. 3 μήνες μετά και αυτή αποθνίσκει. Κι άλλος τάφος. οικογενειακός στο χωριό του στον Ευαγγελισμό, που είναι μια ωραιότατη, μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία από τις πιο ωραίες στις Κυκλάδες και στα νησιά που έχουμε. Αποκτούν και ένα άλλο κοριτσάκι, Θήλη, το πρώτο αβάπτιστο που απέθανε ή το αγοράκι. Αυτό δυστυχώς απέθανε και αυτό αβάπτιστο. Λοιπόν, τρία παιδάκια γέννησαν με τον Γιώργιο τον Κώτη, απέθαναν και τα τρία. Γονάτισαν, έκλαιγαν, παρακαλούσαν απαρηγόρητα και πού δεν πήγαν να οικετεύουν και να παρακαλούν λέγοντας «Τι φταίει, ποια αμαρτήματα κάνουν, γιατί τους χαρίζει ο Θεός παιδάκια και τα παίρνει». Εφόσον παρακαλούν την Παναγία να γίνει μεσήτρια και μάλιστα η Μαρία ήταν από μέσα της, είχε αυτό το καλό ευλογημένο σπέρμα να μονάσει και αργότερα βεβαίως εγέννητο μοναχή, αγαθαγγέλη μοναχή, και τελειώθηκε το 1937 στη Σταμάτα Αττικής κοντά στην ανιψιά της την Βαρβάρα, κόρη της Εργίνης της Δευτέρας, που αργότερα ονομάστηκε Βριέννη μοναχή και καθηγουμένη της Μονής. Εκεί κοιμήθηκε η μητέρα, η κατασάρκα του γέροντος Ιωσήφ, ως αγαθαγγέλη μεγαλόσχημη μοναχή και ευωδιάζει το κεφαλάκι της και τα οστά της, παρακαλώ. Τέτοια αγιασμένη μητέρα κατά φύσιν είχε ο γέροντας Ιωσήφ. Τέλος πάντων, παρακάλεσαν την Παναγία να τους χαρίσει τέκνα και μεσέτευσαν και οι άλλοι συγγενείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες που τότε είχαν παρησία στον Θεό και είπαν ότι να προχωρήσετε, να αποκτήσετε παιδιά, να κάνετε αγιασμούς και ευχέλεια και να προχωρήσετε, θα σας ευλογήσει η Παναγία μας. Κάναν λειτουργίες, 40 λίτουργα στον Ευαγγελισμό, στο εκκλησάκι, τη μεγάλη λαμπρά εκκλησία του χωριού τους, και αποφάσισαν να αποκτήσουν και άλλα τέχνα, διότι η μανούλα είχε πάθει λογισμούς, καταλαβαίνετε, ψυχολογικά προβλήματα, με την καλή όμως την έννοια, λόγω του μητρικού πόνου. Μόνον ο Μιχαήλ Ζουμής από τον πρώτον, ή το αυτός ο Υιός ο οποίος την παρηγορούσε, προχώρησαν λοιπόν να αποκτήσουν και άλλα τέχνα με την χάρη του Θεού, όχι όπως γνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά μετά από νηστείες, μετά από θείες κοινωνίες, μετά από αγρυπνίες, μετά από παρακλήσεις και γονατίσματα, όπως έλεγε ο γέροντας, δηλαδή εδαφιές μετάνοιες εκατοντάδες εκατοντάδων, όχι για κανόνα, αλλά για να παρακαλέσουν την Παναγία να τους κρατήσει τα παιδάκια, αν τους χαρίσει. Αποκτούν λοιπόν την Εργίνα, ένα άλλο κοριτσάκι, την Εργίνα την Δευτέρα, η οποία έζησε και ήτο η μητέρα, η μετέπειτα της Βαρβάρας, η Βριέννης μοναχής και καθηγουμένης, και του Διονυσίου του Μπατιστάτου, ενός μεγάλου θεολόγου, ο οποίος εχρημάτισε ένας από τους πιο εγκρατείς θεολόγους και μάλιστα με εμπειρίες προσωπικές και πνευματικές, παρακαλώ. Αποκτούν μετά και ένα άλλο αγοράκι, τον Εμμανουήλ. Μετά από λίγο αποκτούν και ένα άλλο αγοράκι, τον Φραγκίσκο, τον μετέπειτα γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που γεννήθηκε, όπως είπαμε, στις 2 του μηνός Νοεμβρίου του 1897. Αποκτούν μετά τον Λεωνάρδο. Αποκτούν μετά την Μαρουσό την δεύτερη. Και τέλος το 1907 τον μικρό Νικολάκη, και μόλις εγεννήθηκε ο Νικολάκης, ο μετέπειτα Αθανάσιος μοναχός, κατά σάρκα αδελφός του παππού Ιωσήφ, όπως λέγουμε, ο πατέρας του Γεώργιος εκοιμήθη ευνηδίως. Ακόμη η μητέρα του δεν είχε σαραντήσει, ήταν 40 ετών, έκανα λοιπόν και άλλη κηδεία. Λοιπόν, 36 ετών η κυρά Μαρία, αυτός ο γίγας ο πνευματικός, έκανε και άλλη κηδεία με στεναρότητα ηρωική, αταλάντευτη. Πού βρήκε τέτοια πίστη να αντέξει και να κρατήσει την κατάσταση με τόσα παιδιά? Και είχε αποφασίσει φυσικά όχι μόνο να μην ξαναπαντευτεί, ούτε κατά διάνοια είχε κάτι τέτοιο στο λογισμό της, αλλά άρχισε πλέον να εμφυτεύει και στα τέκνα της να διάγουν ησυχαστικά και πνευματικά, και μάλιστα για το μικρό Φραγκίσκο, διότι πήρε πάρα πολλά ο παππούς μας Ιωσήφ από την αγιασμένη μητέρα του, την Μαρία, μετέπειτα αγαθαγγέλη μοναχή. Και ο παππούς Ιωσήφ, ο Φραγκίσκος, ήταν μόλις 10 ετών και σταμάτησε το δημοτικό σχολείο που δασκάλα του η κυρία Ελένη, που ήταν η κατασάρκα η μητέρα του Αυγουστίνου του Καντιώτου, μολονότι ήταν αριστούχος μαθητής με απέραντη μνήμη, όπως έλεγε η κυρία Καντιώτου Ελένη, εσταμάτησε το σχολείο στο μέσο του δημοτικού για να αρχίσει να δουλεύει και μάλιστα πυριατοδός για να θρέψει ολόκληρη την οικογένεια. Μολονότι ήταν δευτερότοκος μετά τον Εμμανουήλ, αυτός σήκωσε στους ώμους του, γιατί ήταν γεροδεμένος, ήταν ασκητικός, αλλά ήταν και πολύ δυνατός εις το σώμα και πιο δυνατός εις τη θέληση της ψυχής του. Και έτσι λοιπόν από παιδάκι 10 ετών άρχισε να κάνει διάφορες δουλειές, να μαζεύει ελάχιστα χρηματάκια για να θρέψει όλη την οικογένεια και την χείρα πλέον ορφανή μητέρα του. Για τον λόγο αυτό δεν συνέχισε το σχολείο, μολονότι είχε πόθο να μάθει γράμματα και προσπαθούσε μόνος του να διαβάζει διάφορα βιβλία για να αυτομορφωθεί. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια πρόταση, όπως ακριβώς την έλεγε η μητέρα, για να δείτε στη φρασιολογία πόσο λιτή, πόσο ομή, πόσο απλή ήταν στους λογισμούς και στις συμβουλές. Ακούσατε παρακαλώ. «Παιδί μου», έλεγε η μητέρα στα παιδιά της και συγκεκριμένα στον πατέρα, στον μικρό Φραγκίσκο, «λέγουν οι γεροντάδες, τα λέγαμε όπως εμείς οι παλαιότεροι, να μην αποκτήσουμε μόνο καθαρά βρακιά, αλλά να αποκτήσουμε κυρίως καθαρή καρδιά. Όχι δηλαδή να έχουμε το σώμα μας καθαρό από ενυπνιασμούς, από ρεύσεις, από σαρκικές κινήσεις, εντός παρενθέσεως καθαρά βρακιά». Αυτό εννοείται στην μετάφραση, στην ανάπτυξη, αλλά να κοιτάξουμε το ένδοθεν του ποτηρίου, την καρδιά να καθαρίσουμε, από εκεί είναι η πηγή. Εάν θα το πετύχεις αυτό, όπου και να πας θα προκόψεις και το Πνεύμα του Άγιον και Άγγελος Φυλακά σου θα αναπαύεται, θα έχεις παρησία στην προσευχή. Κοιτάξτε παρακαλώ συμβουλές μιας μητέρας παντρεμένης και χείρας, αυτά είναι νουθεσίες βαθιές. Και μάλιστα όταν κανείς τα αναψηλαφά και τα ξανακούει και λέγει «κοιτάξετε πόσα πράγματα θα μπορούσε να γράψει κανείς», αλλά δεν ήθελε καθόλου η μητέρα του να ακουστεί το όνομά της, ούτε να βγαίνει φωτογραφίες. Είναι μια-δυο μόνο οι φωτογραφίες που βγήκε στη ζωή της, λέγουσε ότι εμείς οι αμαρτωλοί δεν είμαστε ανάξιοι να έχουμε προβεβλημένες μορφές σε τυπωμένο χαρτί, διατυπώσεις άριστες και θεολογικές. Και έτσι λοιπόν αυτή η αυτογνωσία της και η αμαρτωλότητά της την έκανε μια αγιασμένη μετέπειτα μοναχή. Και έτσι λοιπόν τα παιδάκια έζησαν και ο μικρός Νικολάκης δεν θυμεί το καθόλου τον πατέρα του, τον Γεώργιο Κώτη, ο οποίος τεσσαρακοντού της μόλις επάτησε τα 40 εκοιμήθη. Όλες αυτές οι ασθένειες ήταν ολιγοχρόνιες, ολίγες ημέρες και δεν μπορούσαν να εξακριβώσουν οι γιατροί ποιες είναι τα αίτια και οι αφορμές που αποθνίσκουν τόσο γρήγορα οι άνθρωποι. Πενιχρά τα μέσα, αλλά κυρίως μας έλεγε ο γέροντάς μας απέραντος φτωχία. Δεν είχαν τίποτα. Πόσες φορές τα παιδάκια κοιμόντουσαν και λέγανε «Μανούλα, πονάει η κοιλιά μου, πάλι θα κοιμηθούμε νηστικοί. Τι να σας κάνω παιδί μου, δεν έχουμε άλλο. Παξιμάδια και πατάτες, τι να τα κάνουμε». Πολλές φορές είχα συνηθίσει, γι' αυτό και ο παππούς Ιωσήφ έτρωγε αυτά τα σχετικά και στο Άγιον Όρος. Όταν λόγω χάρη είχαν ένα καρπούζι ή ένα πεπόνι, τη μια μέρα τρώγαν το καρπούζι και την άλλη μέρα και τη φλούδα. Δεν πετούσαν τίποτα. Μα δεν είχαν τίποτα άλλο να φάνε. Ας φάμε και τη φλούδα την επομένη ημέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρούμε την άλλη μέρα κάτι άλλο. Ό,τι βρίσκανε λογικό. Φανταστείτε κατάσταση πνευματική. Σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το είδος μεγάλωσαν, σε ένα δυο μικροσκοπικά δωματιάκια, στο ένα να κοιμώνται όλοι μαζί στρωματσάδα και στο μέσα δωμάτιο με μια μικρή αντιχισμένη σομπούλα ήταν το αρχοντικό τους, ήταν το αρχονταρίκι τους, ήταν το επίσημό τους, στο οποίο τρώγαν όλοι μαζί στις μεγάλες γιορτές, όλοι κάτω, γιατί πού να χωρέσουν τα τραπέζια αυτή την οικογένεια. Έκαμπναν τις κατσαρόλες, έκαμπναν τις πίτες και όλοι μαζί με τα χέρια. Βουτούσαν και τρώγανε, όπως τα παλιά χωριά. Όχι από αγένεια, όχι από ήταν άξιστοι, αλλά δεν είχαν τα προς το ζήν, τα αναγκαία, τα αναλογά αντικείμενα για να ζήσουν. Αυτές οι ιερές αναμνήσεις, έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, τα είχε πει αργότερα στον παππού Αρσένιο και αυτός τα μετέδωσε στους μετέπειτα πατέρες, γιατί έζησε πολλά χρόνια. Ο γέροντας Αρσένιος κοιμήθηκε το 1983 στις 1 του μηνός Σεπτεμβρίου, όπως γνωρίζουμε, 97 ετών, και είπε πολλές λεπτομέρειες για τον βίον και τους φυσικούς συγγενείς, για το οικογενειακό κλάδο και ρίζα και δέντρο του γέροντος Ιωσήφ, τονίζοντας πολλές φορές ότι πραγματικά από την αγιασμένη μητέρα του επήρε πάρα πολλά, και μάλιστα το εξής. Την έβλεπε να είναι γονατιστή ώρες ατελείωτες στα εικονοστάσια. Το τι έλεγε ο Θεός γνωρίζει, και να κάνει πολλές μετάνοιες. Ίσως έκλαιγε περισσότερο, όπως έλεγε, και τα παιδάκια της που εκοιμήθησαν αβάπτιστα. Δεν έφτυγε αυτή, ούτε και ο σύζυγος, αλλά ο Θεός τα ήρπασε ευνηδίως. Ήθελε να έχει κάποιο όνομα να μνημονεύει, μολονότι ξέρουμε πως όλα αυτά είναι αγγελοντάκια και είναι στον παράδεισο, αλλά ξέρετε, υπάρχει μία θέση της Εκκλησίας μας. Αλλού είναι οι σεσωσμένοι βαπτισμένοι και αλλού είναι οι σεσωσμένοι αβάπτιστοι όλου του κόσμου. Άλλου πράγματος και άλλη χάρη έχει η Ορθόδοξη σωτηρία και η βάπτιση δια Ορθοδόξου βαπτίσματος, δια τούτου Εκκλησία μας προπέμπει στον Χριστό για απολογία όλους με ονόματα. Όλοι να έχουν ονόματα, όχι να έχουν όχλο και έχουν, να έχουν άλλα πράγματα, αλλά να είναι προσωπικότητες και πρόσωπα με ονόματα, διότι ο Θεός με όνομα καλεί τον άνθρωπο, επωνύμως. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, παράδειγμα. Χρησιμοποιεί κύρια ονόματα, και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές αλλάζει και τα ονόματα. Σίμων, Σίμων, σί κληθείς Κυφάς, ορμηνεύεται Πέτρος, σεις Ιάκωβε και Ιωάννη Βοανεργές, ονόματα Ιών Βροντής. Δίδει λοιπόν και άλλα ονόματα. Είναι ανάδοχος ο Χριστός για άλλους ανωτέρους λόγους. Ενώ οι δαίμονες συνήθως δεν έχουν ονόματα. Ενθυμίστε εκεί που έλεγε ο Χριστός μας σε εκείνο το δαιμονισμένο, τίσι όνομα, και απαντά λεγεών, ότι πολύ εσμεν. Η ρωμαϊκή λεγεώνα, όπως ξέρουμε, ήταν 6.000 στρατιώτες. Ώστε λοιπόν αυτός, αντί να πει πώς τον λένε, ποιο είναι το όνομά σου, και αντί να απαντήσει, απαντά με αριθμό. Ποιο είναι το όνομά μου, 6.000. Να το πω έτσι πιο πεζά. Μα δεν ζητώ αυτό το πράγμα, αυτό είναι το όνομά μου, δεν έχουμε όνομα. Δεν χρειάζονται τα ονόματα. Είμαστε αριθμός. Δεν έχουμε πρόσωπο. Δεν έχουμε όνομα. Το Άγιο Πνεύμα δεν μας γνωρίζει. Είμαστε πεθαμένα όντα, τα δαιμόνια. Δεν έχουμε όνομα. Δεν χρειάζονται τα ονόματα. Τα ονόματα χρειάζονται για τους ζωντανούς, για τον Παράδεισο. Οι άλλοι ας μην έχουν ονόματα και ας είχαν. Απέθανε ο πλούσιος και ατάφη, και το όνομα αυτού δεν χρειάζεται. Μα είχε, μα δεν χρειάζεται. Ενώ ο πτωχός Λάζαρος μνημονεύεται και μακαρίζεται, ώστε λοιπόν δεν ξεχνά ο Χριστός το όνομα. Υπάρχει λόγος που δεν χρησιμοποιείται το όνομα. Έτσι λοιπόν, εις τη μνήμη αυτού του Αγίου Γέροντος, για τη μικρά του ηλικία, έτσι έζησε κατά αυτόν τον τρόπο και αυτός ο πόνος που κληρονόμησε για τους φυσικούς συγγενείς, αλλά κυρίως από τις πολλές προσευχές και δάκρυα της πραγματικά ενάρετης και σεμνής μητέρας του, όλα αυτά εσβήλευσαν και έτσι εχάλκευσαν ένα χαρακτήρα αδαμάντινο, τον γέροντο Ιωσήφ, ο οποίος γι' αυτό το λόγο έζησε τόσο αυστηρά και τόσο ασκητικά στη ζωή του και ποτέ δεν ξαναγύρισε στην Πάρο. Μόνο πήγε κάνα δύο φορές στη μητέρα του εκεί στην Αθήνα να τακτοποιήσει κάποιες υποθέσεις και κάποιες μοναχές, και μετά παρέμεινε εφόρου ζωής έγκλειστος. Αυτά δια τη μνήμη αυτού του Αγίου όντως ανθρώπου που εκοιμήθηκε αυτήν την ημέρα. Όλα αυτά τα ανέφερα εις την αγάπη σας γνωστά τα περισσότερα, έστω και με άλλα διαφορετικά λόγια, αλλά κυρίως και για έναν άλλο λόγο τώρα που γιορτάζουμε την γύμιση της Παναγίας μας. Εφόσον η Παναγία μας καταδέχθηκε, αναπαύθηκε να πληροφορήσει σε κάποιο μοναχό την αναχώρησή του από τον κόσμο τούτο το πλάνο και απατιών, και το είχε κάνει πολλές φορές και μέσω άλλων Αγίων ο Χριστός μας, και Αγγέλων και Αγίων, Ίσως είναι καλύτερα και εμείς με το κομποσχημάκι μας, με τις προσευχές μας, αν όχι την Παναγία μας, να μας πληροφορήσει, τουλάχιστον να δέεται η Παναγία μας. Γι' αυτό το αίτημά μας, πριν αναχωρήσουμε από τον κόσμο τούτο, όλοι μας, απαξάπαντες παρακαλώ, τουλάχιστον να το γνωρίζουμε ενωρίτερα. Και ας είμαστε λίγο ή πολύ έτοιμοι. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι επωνύμως και σαφώς. Διότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η αναχώρησή μας, είναι η πιο μεγάλη ημέρα της ζωής μας. Διότι τότε ξαναγεννόμεθα, αλλά δια των άλλων κόσμων. Είμαστε εδώ πέρα σαν μία νηδή, σαν μία κοιλία είναι αυτός ο πλανήτης. Μας κρατά όλους εγκλωβισμένους, όχι βλακισμένους που θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτή την ιδεολογία την επιπλανημένη, αυτά δεν έχουν σχέση με την πίστη μας. Αλλά είναι σαν προπομπός και σαν προετοιμασία για την πραγματική ζωή, την πραγματική μας πατρίδα, την Άνω Ιερουσαλήμ και Σιών, και να ετοιμαστούμε, αλλά με πληροφορία μυστική. Δια τούτο είπαν οι πατέρες, τουλάχιστον τον άγγελο φύλακά μας, όχι μόνο με την ευχή του στο τέλος του μικρού αποδείπνου, αλλά και στο προσωπικό επίπεδο με κομποσχήνη, να τον εκλιπαρούμε και αν θέλετε και γονατιστεί, να μας πληροφορήσει, να μας πληροφορεί, να φυγαδεύει τους πονηρούς λογισμούς, να μας ασφαλίζει σαν πύρινη ομπρέλα το ηγεμονικό του νόος, ώστε να διάγουμε μοναχικός και σεμνός, όπως υποσχεθήκαμε, για να αναπαύσουμε και το Χριστόν μας και την Παναγία μας. Πατέρες μου, αμήν.